Mes turime nutilti kaip mergelė Marija, kad šventoji dvasia galėtų nužengti ant mūsų ir kas kart vis labiau pradėti tą naują žmogų Jėzų mumyse. Štai kodėl ta tyla yra tokia nepaprastai svarbi. Ir aišku, kadangi mes esame silpni žmonės, labai knieti, nu nors ką nors pasakyti, tyliai sušnipždėti. Ir tada, kai sušnipžda, mes tiesiog negalim neatsakyti. Kol pats žmogus nebus patyręs meilės, kol jo nenudegins meilės liepsnais, nesupras, apie ką mes šnekame. Taip ir su tuo gyvenimu šventojoje dvasioje. Aš prišnekėsiu čia daug visokių dalykų, bet jeigu jūs neatversite savo širdies, tai šventosios dvasios gyvybės versmiai ir jos ugniai, tai bus devintas vanduo nuo kisieliaus. Reikia, kad iš tikrųjų mano žodžiai, mano kalbėjimas būtų kaip katalizatorius, kad reakcija prasidėtų jūsų širdyse. Kitaip aš čia gaištu laiką ir jūs taip pat. Aišku, mums yra sunku užsidegti, nes mes esame kaip anglis. Anglių su degtuku neuždegsi. Reikia popieriaus, netgi kokios balanos užsikurti ir deginti iš lėto, kol pradės tos anglis kaisti. Ir tada, kai jos užkais, paskui nebereikės nei balanų, nei popierių, nei degtukų. Tada jos degs kaitria ugnimi ir ilgai. Tai mes esam kaip tuos anglis. Ir mums reikia tokios balanos, nes degtuko neužtenka, kad mes pradėtume kaisti. Tai va, aš ir bandysiu būti tą balaną su savo šnekėjimais. O jūs mėginkite pagauti tą ugnį, kad pradėtumėte kaisti iš vidaus. Degti, liepsnoti. Tas labai labai yra svarbu. Kad tai nebūtų vien tik tai teorinis kalbėjimas, kad iš tikrųjų mes imtume gyventi tą šventąją dvasę. Mėginsime pradėti nuo to, kas yra labiausiai nenusakoma. Nuo pačios švenčiausiosios trybės slėpinio. Ir tada pabandė nors šiek tiek prisiliesti, pažiopčioti prieš tą nepaprastą slėpinį, mėginsime po truputėlį leistis iki mūsų tikrovės, mūsų realybės, vargšų žmonių, kurie esame pagadinti nuodėmės, kaip pagadinti žaisliukai, žinot, kurie, arba koks pianinas su išlūžusiu klavišu groji ir paskui vienoje tai tokia tyla kažkokia ir sugadina visą melodiją. Mes esam tokie išgverę mechanizmai, gimtosios nuodėmės išgverinti, bet matysim, kaip ta kontempliacija didžiausio, giliausio, tikrovės slėpinio švenčiausiosios trejybės mus taiso, mus tiesina, kas kreiva, šildo, kas atšalia, gydo, kas sužeis. Tai va, pradedam tada nuo tų aukščiausių dalykų. Pirmiausia, reikia pamėginti suprasti, neįmanoma nei suprasti, nei įsivaizduoti, bet reikia mėginti pabandyti suprasti, kas yra ta švenčiausioji trejybė. Neužmirškim, kad slėpinys tai nėra dalykas, kurio neįmanoma suprasti, kaip labai dažnai sakom. Visiškai ne. Slėpinys tai dalykas, kurio neįmanoma pabaigti suprasti. Kitaip sakant, slėpinį galima suprasti vis labiau ir giliau ir daugiau, bet niekada iki galo. Nes tai yra bedugniai. Slėpinys yra bedugniai. Bet galima į tą bedugnę leistis vis giliau. Bet tai nereiškia, kad yra visiškai nesuprantamas dalykas. Kai žmonės sako, o trejybė, vienas dievas trejose asmenyse, kas tai yra? Slėpinys, nesuprasi. Bet galima mėginti suprasti. Ir daug protingesni už mane ir jūs kartu paėmus žmonės kaip šventas Augustinas, šventas Hilaras, šventas Tomas Akvinietis ir visa krūva kitų šventųjų, jie šimtus puslapių yra prirašę apie šitą slėpinį, mėgindami vis giliau jį suprasti, nors puikiai žinodami, kad niekad nesupras. Kaip Augustinas pradėjo rašyti tą traktatą De Trinitate apie šventąją trejybę ir paskui sapne regi vaiką, kuris išsikasęs duobutę pležę, su kriauklę samsto iš jūros į tą duobutę vandenį. Ir Augustinas sako, ką tu čia darai? O jisai sako, aš bandau jūrą išsemti. Nu ir pradėjo juoktis Augustinas, kaip tu dabar su kriauklele išsemsi tokią jūrą į tokią mažą duobutę. Ir tas vaikas jam atsako, žinai, man bus lengviau išsemti jūrą su kriauklele į tą duobutę, negu tau švenčiausios trejybės slėpinį suprasti. Augustinas, vienas iš didžiausių ne tik bažnyčios, bet ir žmonijos protų, Šventas Tomas, kai jis prirašė tą dvasinę katedrą sumą teologiją, kai jis pradėjo rašyti trečią sumos dalį, kuris turėjo kalbėti apie tuos būsimuosius dalykus, apie kuriuos sudrebėjimu bandysiu aš čia kalbėti. Apie pašlovintus kūnus, apie šventųjų bendravimą danguje, mūsų ateitį. Tada jis gavo apreiškimą. Gavo apreiškimą pamatė, regėjime, tai apie ką ruošėsi rašyti. Ir jis nustojo rašyti. Jis nebaigė tos sumos teologijos visai ne todėl, kad anksti mirė, bet todėl, kad jis nustojo rašyti. Ir jo sekretorius, brolius Reginaldas, sako, bet tai reikia užbaigti dabar mums tada. Negaliu, sako, negaliu. Tai, ką aš pamačiau ir tai, ką aš parašiau, yra šiaudai. Ir vėl žiūrėkit, kaip šventas Tomas teologiškai pasako, nes neveltui jis sako, kad yra šiaudai. Šventas Paulius kažkuriam iš savo laiškų sako, kad tą dieną bus ištirta, kas iš ko statė. Iš aukso ir brangakmenių, iš medžių ir kas iš šiaudų. Ir bus ištirta ugnimi. Taigi švento Tomo bandymas įsigilinti iš švenčiausios trybės slėpinį yra šiaudai, tai kokie pelai tada turėtų būti tai, ką aš mėginsiu jums pasakyti. Visa tai, kad mes iš tikrųjų suvoktume mūsų nepaprastą skurdą, mažumą ir neturtą prieš tą neįsivaizduojamą slėpinį. Ir vis dėlto mėginsim nors šiek tiek praverti tą skraistą. Taigi Dievas yra vienas ir jis yra trys asmenys. Aš visada sakau, kad galima užrašyti švenčiausios trybės formulę. Vienas lygu trys. Bet jeigu jūsų vaikai, kas turite vaikų, užrašytų tokią formulę mokykloj, kiek gautų dvejetą, ir tai labai daug dar būtų. O vis dėlto tai yra grina tiesa. Logiškai yra neįmanoma. Bet Dievas yra anapus logikos. Jis yra daugiau negu logika. Negu matematinė logika. Vienas lygu trys. Ir trys lygu vienas. Vienas lygu trys lygu vienas. Matematiškai neįmanoma suvokti, nes tai nėra matematikos klausimas. Dievas yra vienas ir begalinis. Absoliučiai tobula būtis. Tobulesnės būti negali. Mes galime vaizduotis, bet neįsivaizduosim. Pati aukščiausia būties forma. Ir kokia ta aukščiausia būties forma, mes galime mėginti atkasti iš mūsų pačių patirties. Matome aplink save egzistuojantį medžiaginį pasaulį, kuris yra sudėtinis, sudarytas iš dalių. Bet taip pat, kadangi esame ant ribos tarp medžiaginio ir dvasinio pasaulio, galime šiek tiek pasižiūrėti ir anapus medžiaginio pasaulio, pažvelgti į dvasios pasaulį. Ir kadangi esame ant tos ribos, ant to horizonto tarp dvasinio ir medžiaginio pasaulio, mes pirmiausia galime pastebėti ką, kad esti du mūsų pasaulio būdai egzistuoti. Medžiaginis, regimasis ir dvasinis, neregimasis. Tas medžiaginis, regimasis pasaulis yra juntamas, apčiuopiamas, patiriamas per juslės, būtent irgi medžiaginį, per mūsų kūną medžiaginį. Dvasinis pasaulis, neregimas, yra neapčiuopiamas ir nejaučiamas. Tačiau iš karto mums yra labai aiški šviesa, jeigu mes nejaučiame Dievo maldoje, tai yra absoliučiai normalus dalykas, kadangi jis yra dvasinis, neregimas ir nejaučiamas. Tai yra normalu, kad mes nejaučiame Dievą. Yra greičiau nenormalu, jeigu mes pradedame jį jausti. Ir labai dažnai tokių nenormalumų atsitinka, kadangi Dievas žino, kokie mes esame vargšai ir silpni, ir padaro išimtį, padaro nenormalybę, leidžia mums jį pajusti. Bet normaliai Dievas nejaučiamas. Net ir dvasinė meilė normaliai nejaučiama, nes nei dvasinė. Ta meilė kyla būtent iš valios pasirinkimo mylėti. Ir tas mylėjimas gali būti visiškai nejaučiamas, sausas, bet realus, nes dvasiškai pasirinktas. Taigi matom, kad yra tie du pradmenys, kas atsispindi taip pat ir tikėjimo išpažinime, kurį visi kartu išpažinsime. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Dangus yra ta neregimoji visata, simbolizuojanti dvasinį pasaulį. Ir žemė regimoji visata, ta, kurioje gyvename. Ir kai šventas raštas sako, kad pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, tai jis sukūrė tą būtent regimąją ir neregimąją visatą. Ir pirmiausia, neregimąją visatą. Dangų, paskui žemę. Ir jau šioje mūsų regimojoje visatoje mes galime pastebėti, kad yra skirtingos būties formos, vis tobulesnės, ar ne? Akmenukas, kokie nors varliai, paskui va šitas va fikusas, ar nežinau, koks čia augalas. Ir mes, tai yra skirtingos tikrovės, kurios visos egzistuoja. Bet egzistuoja labai skirtingų būdų. Akmenuko egzistavimas yra pats rudimentaliausias, kaip čia galima pasakyti, paprasčiausias. Jis tiesiog yra ir taškas. Fikusas, varlė ir aš, mes, tos trys kitokios formos egzistavimo, egzistuojame šiek tiek tobuliau negu akmenukas, nes mes esame gyvi ir fikusas, ir varlė, ir aš. Taigi gyvybė jau yra aukštesnė egzistavimo forma. Dabar varlė ir aš, palyginus su fikusu, turime dar tobulesnę egzistavimo formą, nes mes galime jausti. Varlė dar yra pernelyg paprasta būtybė, reikia paimti kokią nors karvę, pavyzdžiui. Nu, jinai jau didesnė negu varlė yra, bet jinai taip pat ir jautresnė yra negu varlė. Nes karvė gali pykti, karvė gali gerintis. Dar aiškiau pamatytume kokiame šunyje arba katėje. Tai yra aistros, ar ne? Jutimai. Skausmas, džiaugsmas, pyktis, ko fikusas neturi. Fikusas tik maitinasi, auga, dauginasi, viskas. Aukštesnė gyvybės forma ne tik maitina, auga, dauginasi, kaip ir varlė ir šuniukas ir aš, bet dar ir jaučia, regi spalvas, girdi garsus, jaučia skausmą, jaučia malonumą, pykti, džiaugsmą, aistras. Bet galiausiai žmogus, jame yra dar aukštesnė būties egzistavimo forma, tai būtent tie dvasios pradmenys, protas ir valia, kurie yra dvasinės galios, kurių nei akmenukas, nei fikusas, nei varlė, nei karvė neturi. Nors nebuvau nei fikusu, nei varlė, nei karvė, bet pasižiūrėjus galima konstatuoti iš išorės. Dabar kas yra tas protas ir valia? Dvasinės galios. Aišku, kad jos, mes esam toks labai keistas hibridas iš tikrųjų. Dvasios ir medžiagos samplaika. Ir aš puikiai suprantu, kad angelams, kurios yra grynosios dvasios, yra labai keista žvelgti į tokį dievo padarą, kuris esame mes. Hibridą, chimerą kažkokią, ar ne? Ir įmanoma suprasti, kad kai kurios dvasios niekaip negalėjo priimti, kad šitas keistas padaras gali būti arčiau dievo negu grynosios dvasios. Nes mes, palyginus su angelais, esame kaip mongoliukai. Iš mūsų proto galių pusės pažiūrėjus. Nes kad mes ką nors mėgintume suprasti, suvokti, mums reikia baisiai daug laiko ir dar galime suklysti n kartų ir tik šiek tiek prisertinti prie tos tiesos. Kai angelas vieną akimirką suvokia tą tiesą, pačią aukščiausią, apie kurią mes tik tai net įsivaizduoti negalime. Bet savo meilę mes galime tapti arčiau Dievo negu patys protingiausi angelai. Ir būtent per meilę būti daug arčiau Dievo. Nepalyginamai arčiau Dievo, negu tas profesorius, kurio širdis yra kaip susiraukšlėjęs oboliukas. Rūkšti ir neįkandama. Taigi va, ir dabar matom, kad tame hibride, kas mes esame, yra tos dvi dvasinės galios, protas ir valia, kurios aišku naudojasi mūsų kūno organais. Smegenys nėra proto organas, smegenys yra vaizduotės organas. Ir dvasinis protas naudojasi smegenų vaizdais, sudarytais, pagamintais vaizdais, kad mąstytų, jungtų sąvokas, samprotautų. Ir štai kodėl žmonės su protinė negalia, jie galbūt turi netgi gilesnį dvasinį protą negu mes, bet negali jo išreikšti būtent dėl tos kliūties jų kūne, vaizduotės organo neveikime. Taip kaip gali būti koks nors labai raumeningas žmogus, kuris, jeigu būtų sveikas, būtų daug stipresnis už kokį paliegėlį kaip aš, bet kurio yra padžiūvusi ranka, sakykime, jis negali tos rankos net pakelti. Taigi matom, kad niekad negalima taip vėlgi iš išorės teisti. Ir dabar tos dvasinės galios protas ir valia, jų savybė yra ta, kad protu, dvasiniu protu galima suvokti tiesą dėl jos pačios. Sąmoningai. Ir valia pasirinkti mylėti asmenį dėl jo paties. Kad suvoktume tą ypatingą savastį dvasinio proto ir dvasinės valios, mums reikia būtent palyginti tada su paprasčiausiu jusliniu suvokimu ir juslinė meilė. Nes katė arba šuva gali būti labai prisirišę afektyviai ir daug ištikimesni negu žmogus, pavyzdžiui, iš tikrųjų. Sykį, kai aš mažas buvau, mano tėvas buvo išėjęs pas kaimyną ir jie ten kartu skandino sielvartą ir tas kaimynas turėjo tokį šunį didelį, nebeatsimenu veislės. Ir tas kaimynas gerdamas šėrė šunį dešra, žiūrėjo jam į akis ir sakė, tu vienintelį ištikimą būtybę šitame pasaulyje. Ir ta šuva, kuo daugiau jam davė tuos dešos, tuo labiau jis buvo ištikimas, aišku. Nes būtent čia ir yra tas skirtumas, kad šuo arba katė, arba net ir žmogus, gali būti labai afektyviai, jusliškai ištikimas ir mylintis, bet esminis skirtumas su dvasine meile yra ta, kad jis ir ištikimas dėl savęs, o ne dėl kito. Čia yra esminė perskyra. Nes taip yra šunų ir kačių ir žasų, Roma išgelbėjo žasis, ar ne? Dėl to, kad gelbsti savo šeimininką, nes ta šeimininkas yra jų gėrio šaltinis. Ir taip pat ir suvokimas. Šuo ar katė ar karvi žvelgia į tikrovę, ne dėl jos pačios, bet tiek, kiek ta tikrovė jai gali būti naudinga arba pavojinga. Ir mes, žmonės, irgi labai dažnai, deja, ko gero, daugiausia laiko praleidžiame, žvelgdami į pasaulį kaip šunys, katės arba karvės. Žiūrėdami, kas mums naudinga arba kas mums pavojinga. Tačiau mumyse yra ta daug gilesnė galia, dvasinė galia, būtent kurios negalime net įžvelgti šiame medžiaginėme pasaulyje. Galia žvelgti į tikrovę dėl jos pačios ir mylėti ją dėl jos pačios. Ir čia matom, kad yra esminis skirtumas su dvasiniu pasaulio pradu. Taigi, įžiūrėję savyje šituos dvasios pėdsakus, kurių esmė yra, kad aš žvelgiu į kitą, bandydamas jį suvokti arba mylėti dėl jo paties, yra aiškiausi dvasinio mūsų kūrėjo pėdsakai mumyse. Taigi, remdamiesi tuo, kad, kaip šventas raštas sako, esame sukurti į Dievo paveikslą ir panašumą, galime įžvelgti, kad jeigu mes esame Dievo paveikslas ir panašumas būtent protų ir valia, tai to paveikslo ir panašumo modelis, tikrovė, Dievas, būtinai yra protas ir valia. Tobulas protas ir tobula valia. Tobulai suvokianti tikrovę dėl jos pačios ir tobulai mylinti tą tikrovę dėl jos pačios. Absoliučiai tyrai, be jokios egoizmo priemaišos, nes mumyse yra daug to egoizmo primaišyta būtent iš tos medžiaginės pusės, juslinės, kuri yra tokia, todėl, kad dar ten įsiterpia ir nuodėmė. Nuodėmė dar viską labiau sukomplikuoja, bet apie tai išnekėsim vėliau. Ir kadangi tai yra tobula dvasia, tobulas protas ir tobula valia, bet to dar begalinė, absoliučiai realiai egzistuojanti ir grynas aktas, kitaip sakant, mes mąstome arba mylime dvasiškai ir net ir ne tik tai dvasiškai, vien tik tai jusliškai, su pertraukom. Mylime, 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 mylime ir paskui taip esame pavargę, reikia užmigti. Nu reikia va išsimiegoti. Ir kažkaip va tą akimirką nustojame mylėti, kai įgrimstame į miegą. Dievas pažįsta proto funkciją nuolat ir myli nuolat. Ir čia yra dar vienas esminis skirtumas tarp sukurtosios dvasios, ar tai būtų angelo ar žmogaus dvasia, dvasinis protas ir dvasinė valia, ir Dievo, kad visa, ką Dievas pažįsta arba myli, egzistuoja. Mes, kai ką nors pažįstame ir mylime, tas daiktas egzistuoja mumyse. Bet intencionaliai, ką tai reiškia intencionaliai? Aš, pavyzdžiui, žiūriu į kokią nors morką ir ta morka yra mano prote, mano vaizduotėje, mano prote per savoką, sudaryta padedant vaizduotėj. Bet tai yra tik tai tos morkos, kaip čia pasakyti, vaiduoklis manyje. Morka realiai egzistuoja tikrovėje. Ir kai aš myliu savo draugą, bičiulį, mano širdyje esti to bičiulio ar draugo intencionali forma, kurią galime vadinti paslaptimi, galime vadinti kaip tik tai norite. Čia nepavadinimas svarbu. Bet kuri ta forma mylimo bičiulio esanti mano širdyje irgi yra intencionali, kitaip sakant, vaiduokliška. Nes bičiulis lieka tikrovėje, kaip ir morka. Tuo tarpu, kai Dievas ką nors pažįsta, jis pažįsta substancialiai, kitaip sakant, tai, ką jis pažįsta, egzistuoja realiai. Ir tai, ką jis myli, egzistuoja realiai. Štai kodėl visas pasaulis, kuris yra aplink mus, ir mes patys, esame todėl, kad Dievas mus pažįsta ir mus myli. Jeigu jums kyla nevilties pagunda manyti, kad Dievas jūsų nemyli, pasičiupinėkite, čia yra akivaizdžiausias įrodymas, kad Dievas jūs myli ir jūs pažįsta keurą, nes jeigu jis jūsų nemylėtų ir nepažintų, jūsų paprasčiausiai nebūtų. Taigi, Dievas yra substancialiai mintis, protas ir substancialiai valia. Tai, ką jis pažįsta ir tai, ką jis myli, egzistuoja realiai. Dabar pabandykime nusikelti mintimi, matote, kokia dvasia yra galinga. Savo dvasiniu protu pabandykime nusikelti dar prieš pasaulio sukūrimą. Dabar, kai žinome, kad Dievas yra protas, tobulas, absoliučiai nuolat mąstantis, substancialiai, apie ką Dievas prieš pasaulio sukūrimą, prieš pasaulio egzistavimą galėjo mąstyti? Neužmirškime, kad mąstyti galima vien tik apie tai, kas yra. Mąstymo objektas yra tikrovė. Galime mąstyti ir apie tai, ko nėra. Pavyzdžiui, galime įsivaizduoti, va čia ir yra tas skirtumas, tai yra vaizduoti, o ne pats protas, apie aukso kalną, pavyzdžiui. Bet matot, jau pati savoka aukso ir kalnas, nors jo realiai nėra, jis yra įsivaizduotas, remiantis tikrovės patirtimi. Tikro aukso patirtimi ir tikro kalno patirtimi. Vadinasi, būtinai išeities taškas mąstyme turi būti tikrovė. Ir jeigu prieš pasaulio sukūrimą atsiradimą, tai yra viena vienintelė tikrovė, kuri yra Dievas, apie ką Dievas galėjo mąstyti, jeigu ne apie save patį. Ir kadangi ta jo mintis yra substancialiai, kitaip sakant, tai, apie ką jis masto, egzistuoja, tai Dievo mintis apie jį patį, tobulai suvokianti save, egzistuoja realiai. Ir ta realiai egzistuojanti Dievo mintis apie jį patį ir yra antrasis trejybės asmuo, kurį vadiname žodis, verbum. Verbum daugiau yra savoka, bet matot, jokie žodžiai negali išreikšti tos tikrovės. Žodis, sūnus, paveikslas, šviesa, šviesa gimusi šviesos. Kiekvieną kartą tos įvairios savokos tik tai bando bent šiek tiek nušviesti vieną kitą gabaliuką tos tikrovės, kurios neįmanoma apimti net ir 100 mūsų žmogiškų savokų. Būtent tą tikrovę, kad Dievo mintis apie jį patį realiai egzistuoja. Kitaip sakant, jeigu taip galima būtų pasakyti, tai yra dvasinis Dievo savęs paties klonavimas. Ir iš tikrųjų tie visi klonavimai, tai yra tik šėtono karikatūra. To, kas yra giliausias Dievo vidinio gyvenimo slėpinys. Mes dar, jeigu turėsim laiko, matysim, kiek šėtonas pridaro tų karikatūrų. Būtent mūsų gyvenime, mūsų prigimtyje, kadangi mes esame Dievo paveikslas ir panašumas. Taigi, Dievas save pažįsta ir tas jo savęs pažinimas yra egzistuojanti mintis absoliučiai identiška jam pačiam. Vienintelis skirtumas, kad toji mintis yra kilusi iš paties Dievo, kurį tada vadiname tėvų šaltiniu pradžia be pradžios, nesvarbu kaip pavadinsime. Ir pažindamas save toje realiai egzistuojančioje mintyje, absoliučiai atitinkančioje jį patį, Dievas myli save toje realiai egzistuojančioje mintyje. Ir toji jo savęs meilė yra substanciali, kitaip sakant, realiai egzistuojanti. Ir toji realiai egzistuojanti Dievo savęs meilė ir yra trečiasis trejybės asmuo, šventoji dvasia, meilė, bučinys, dovana arba dar krūva kitokių terminų, kuriuos yra pabandę išgalvoti teologai arba pasirinkti iš švento rašto, kad pabandytų bent šiek tiek nusakyti tą tikrovę. Dabar mėginkim toliau, giliau dar gilintis į tą trejybės leipinį. Dievas yra vienas ir jis yra begalinis. Ir vis dėlto tai yra trys asmenys. Dievo mintis apie save realiai substancialiai egzistuojanti ir Dievo meilė savo realiai substancialiai egzistuojanti. Trys asmeninės tikrovės. Ir aišku savaime, kad neįmanoma, kad viena šalia kitos būtų netgi trys begalybės. Mes labai dažnai įsivaizduojame, vėlgi vaizduoti, kuri taip toli nuo tikrovės. Dievą, tėvą, sūnų ir šventąją dvasią viena šalia kito. Bet yra neįmanoma, nes negali būti begalybės už begalybės ir dar trečios begalybės už tų dviejų begalybių. Tos begalybės te gali būti viena kitoje. Kitaip sakant, švenčiausios trejybės slėpinys yra kaip matrioška, ta lelytė. Atidarai vieną, ten yra kita, atidarai kita, dar kita yra. Bet matrioška, jinai kiekvieną kartą vis mažesnė yra. Tuo tarpu švenčiausios trejybės slėpinys, kiekviena iš tų matrioškų, tų dieviškų asmenų yra idealiai, tobulai, identiška. Ta beribybė visiškai atitinka viena kitai. Taigi matom, koks nepaprastai gilus yra Dievo vidinumas. Tėvo meilį sūnui šventoji dvasia ir sūnaus meilį tėvui šventoji dvasia. Dovana, meilis dovana. Šviesoje pažinime. Nes ne tik tėvas pažįsta sūnų, bet ir sūnus pažįsta tėvą. Ne tik tėvas myli sūnų, bet ir sūnus myli tėvą. Ir visa tai vienoje prigimtyje, vienoje tikrovėje, absoliučiai paprastoje. Ir fantastiškiausias dalykas, kad šita mums atrodanti nepaprastai sudėtinga tikrovė viena trijuose, trys vienoje, yra pati paprasčiausia. Mums yra sudėtinga, kadangi mes esame sudėtingi, bet objektyviai tai yra pati paprasčiausia tikrovė. Absoliučiai tyra iš minties ir meilės pusės, minties ir meilės plotmėje. Ir dabar vėl dar vis mėginkime taip eiti gilyn, kad vis labiau mėgintume suvokti šitą slėpinį. Šitas visas Dievo savęs pažinimas ir savęs mylėjimas, kai jo mintis ir jo meilė yra asmeninė tikrovė, asmuo, neturi pradžios ir neturi galo. Mes tik tai pabandėme, čia vėlgi matot mūsų vaizduotę, labai skirkime vaizduotę ir tikrovę. Mes pabandėme įsivaizduoti. Dabar reikėtų šito pataisyti tą įsivaizdavimą, pasakant, kad tai vyksta nuo amžių per amžius. Tokia yra vidinė Dievo prigimtis, kad jis nuolat be pradžios save pažįsta ir nuolat be pradžios save myli tose asmeninėse tikrovėse. Tas asmeninėje savęs pažymio savęs meilės tikrovėje. Dabar reikia vėlgi mums pabandyti suprasti nesuprantamą, sunkiai, niekad nepabaigiamą suprasti dalyką – amžinybę. Nes mes labai dažnai žvelgiame į amžinybę kaip į ištemtą iki begalybės laiką. Kai iš tikrųjų laikas ir amžinybė yra dvi visiškai skirtingos tikrovės. Laikas tai yra ribotų akimirkų virtinė. Viena akimirka, kuri eina po kitos, akimirka po akimirkos. Ir jos visos yra ribotos tos akimirkos. Aš ką tik kalbėjau, dabar kalbu, tuoj kalbėsiu. Praėjo akimirka, dabar yra dabartinė akimirka, tuoj ateis kita akimirka. Mes įsivaizduojame, kad amžinybė tai yra tų ribotų akimirkų virtinė ištesta iki begalybės. Visiškai ne. Nes tada iš tikrųjų galima numirti iš nuobodulio, net ir danguje. Nes mes jau tokie esame, kad mums viskas labai greitai atsibosta. Amžinybė yra viena vienintelė akimirka, bet kuri neturi ribų. Štai kur yra beribybė amžinybės. Ne akimirkų gausybėje, bet vienos akimirkos beribybėje. Ir būtent toje vienoje akimirkoje tada nėra nei praeities, nei ateities, visa yra dabar. Mūsų praeitis Dievui yra dabar, mūsų dabartis Dievui yra dabar ir mūsų ateitis Dievui jau yra dabar. Negalim net įsivaizduoti kaip, bet taip yra. Ir aišku savaime, kad per vieną akimirką, kur yra beribė, neįmanoma nuobodžiauti. Įsivaizduokite žmogų, aš visada vaikams per katekizmą taip sakau, kurį jūs labai 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 mylite, labiausiai mylite šiame pasaulyje. Ir su kuriuo buvote išsiskyrę kokius 5 metus. Per daug gali atšalti meilė per tik laiko. Nu, kokius metus, sakykime. Ir dabar tas žmogus grįžta ir jūs puolate jam į glėbį. Paimkite šitą akimirką, šitą džiaugsmo ir meilės akimirką, vėl sutikus ilgai nematytą mylimiausią pasaulyje žmogų. Padauginkite šitą džiaugsmą ir meilę 100 000 000 000 000 000 kartų, nuimkite ribas, pradžią ir pabaigą, ir jūs gausite labai labai blankų atspindį to, kas yra Dievo amžinybė, į kurią mes esame visi pakviesti. Būtent toje beribėje akimirkoje Dievo trejybės slėpinys vis nuolat ir esti egzistuoja. Jis nuolat vis save pažįsta, vis be galo, beprotiškai be galo. Vis save beprotiškai be galo myli. Beprotiškai čia mūsų žmogiško protų pažiūrėjus. Štai kas yra toji trejybė. Ir dabar žiūrėkit pats svarbiausias dalykas. Po viso šito mano kalbėjimo didžiausia klaida būtų pasakyti, na va, aš pagaliau supratau, kas yra švenčiausioji trejybė. Nes jeigu jūs šitaip pasakote, galite iš karto būti tikri, kad jūs nesupratote, kas yra švenčiausioji trejybė. Nes būtent tada, kai mes jau kažką suprantame, kitaip sakant, įkišame į savo riboto proto rėmus, mes būtinai tada tą suprantamą tikrovę apribojame, o Dievas yra beribis. Taigi, jeigu mes jį apribojame savo supratimu, tai nebėra Dievas, tai yra stabas. Intelektualinis stabas, labai subtilus, labai dvasiškas, bet stabas, kuris trukdo, kuris yra kliūtis kontempliuoti, pažinti tą nenusakomą, nenuspėjamą, nenujaučiamą tikrovę, kuri yra švenčiausioji trejybė. Taigi, kai tik tai jums kyla pagunda, va, pagaliau supratau, tučtuojau reikia save pataisyti, nesupratau. Stabinu. Dievas yra ir dar kažkas virš to anapustų. Aš čia jums kalbėjau nepilną valandą. Augustinas ir visa ta kompanija šventųjų kontemplatyvų 100 puslapių yra prirašę. Ir vis tiek tai nėra išsemta. Tai yra tas pats kaip tas vaikas prie jūros kranto, kuris su kriauklele semia vandenyną. Ir jam vandenyną išsemti daug lengviau, negu mums šitą švenčiausios trejybės slėpinį suvokti. Nors tai yra pati paprasčiausia tikrovė. Taigi šventoji dvasia, nes kas mums rūpi, tai būtent ta šventoji dvasia. Ir yra meilės bučinys, meilės mazgas, meilės dovana, meilės ryšys tarp tėvo ir sūnaus. Tėvo to pradžios be pradžios ir sūnaus kylančių. Čia irgi labai dar svarbus dalykas, tos mūsų savokos, tėvas, sūnus, šventoji dvasia. Labai daug žmonių, kiek kartų man yra sakę, aš net nebesuskaičiuočiau, aš negaliu tikėti Dievą tėvą, nes mano tėvas buvo kraugerys. Ir vėl čia kaip ir su tuo laiku, mes kaip laiko savoką, mes bandome perkelti jam žinybės plotmę, taip mes ir mūsų žmogiško tėvo patirtį bandome prilipdyti Dievui, kas neturi absoliučiai jokio ryšio. Tie pavadinimai tėvas, sūnus, dvasia, jie yra analogiški. Ką reiškia analogiški? Analoginė tikrovė tai tokia, kuri nieko bendra neturi, išskyrus vieną vienintelį tašką. Pavyzdžiui, kai aš sakau geležinė kantrybė ir geležinė šakutė. Žodis geležinis, apibūdinantis šitas dvi absoliučiai skirtingas tikrovės, kurios nieko bendra neturi, tas žodis geležinis apibūdina tik vieną bendrą tašką tarp tų dviejų absoliučiai skirtingų tikrovių. Ką būtent? Tvirtumą. Nes geležinė šakutė yra tvirta, tai ne kaip plasmasinė, ir geležinė kantrybė yra tvirta, ne kaip kokia nors sangviniko kantrybė. Tas pats žodis visiškai skirtingoms tikrovėms išreiškia tik vieną bendrą tašką, kuris tarp kitko labai skirtingas tiek šakutei, tiek kantrybei. Taip pat analogiškai mes ir sakome, kad Dievas yra tėvas arba Dievas yra sūnus. Tarp žmogiško tėvo ir žmogiško sūnaus tikrovės, ir Dievo tėvo, ir Dievo sūnaus tikrovės yra absoliučiai nieko bendra. Taip kaip tarp kantrybės ir šakutės, pabandykite atrasti tarp kantrybės ir šakutės ryšį. Jokio. Bet tas žodis sūnus arba tėvas turi tik vieną bendrą tašką. Ir tas vienintelis bendras taškas, kad tėvas yra sūnaus šaltinis ir kad sūnus kyla iš tėvų. Tai yra viskas, ką norima tą analoginę savoką pasakyti apie Dievą. Nieko daugiau. Štai kodėl paskui dar tas terminas sūnus arba tėvas būtinai turi būti papildytas kitomis savokomis. Pradžia be pradžios, kalbant apie tėvą. Arba žodis, verbum, kalbant apie sūnų, arba šviesa. Arba kalbant apie dvasia, lietuviškai labai labai sunku paaiškinti šitą analoginį terminą. Hebrajiškai, graikiškai tai yra vėjas, dvelksmas. Ir būtent gyvybės dvelksmas, jeigu pažiūrėsim pradžios knygoje. Štai kodėl Jėzus kvepia į apaštalus, pučia į apaštalų šventąją dvasią. Tai yra gyvybės dvelksmas. Nes dvasia teikia gyvybę, pačią aukščiausią gyvybės formą, kur yra meilė. Nes jeigu kol mes nemylime, mes tik vegetuojame, dar nesame patyrę tikrosios gyvybės. Nesame patyrę tos gyvybės pilnatvės. Tik tai mylintis gyvas padaras ir mylintis dvasinė, ta meilė, kuri myli kitą dėl jo paties, prisiliečia tos aukščiausios egzistencijos ir gyvybės formos, kur yra meilė. Taigi, šventoji dvasia yra tas gyvybės, meilės gyvybės dvelksmas tarp tėvo ir sūnaus. Ir būtent į tą meilės sukūrį, verpetą, kuris nuolat nuo amžių per amžius, toj beribėje vienoje vienintelėje akimirkoje sukasi, ir yra įtraukiamas visas pasaulis per sutvėrimą, per sukūrimą ir taip pat mes.